jeste malo ovo pitanje posta da ga malo prosto osvijetlimo. Ajde da post ne vezujemo za neku skučenost. Ajde da post vezujemo nekako za jedan juriš prema Carstvu Nebeskom. Hajde da ga vezujemo kao jedan pokret prema onome prema kome teži naše srce. Hajde da ga vezujemo za pokret kuda nas naša duša vodi, kuda nas naša ljubav vodi. I vidjet ćemo da ćemo automatski post doživjeti kao jedan put prema najljepšem susretu.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, evo nas na početku vaše i naše emisije Pitajte sveštenika, koju svake nedjelje u 21 sat emitujemo kako bi naši sveštenici, naši gosti odgovorili na pitanja koja ste nam poslali u toku prethodne nedjelje. Evo večeras imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati sveštenik Miodrag Todorović, paroh Nikšićki. Oče, dobro nam došli, blagoslovite.
Bolje vas našao i Boži blagoslov da bude na sve zaposlene u radiju Svetigori i na sve naše slušalce.
Hvala oče, hvala u ime naših slušalaca. Evo, ovo nije prvi put da gostujete u ovoj našoj emisiji. Bilo je još divnih emisija sa vama. Znate da najprije na početku tumačite Sveto Evanđelje. Ovo je četvrta nedjelja časnog posta, sredoposna nedjelja i praznik blagovijesti Majke Božje, pa da vas zamolimo da nam protumačite Evanđelje koje smo jutros čuli na svetim liturgijama i da nam kažete nešto o današnjem prazniku.
Da, pa evo, polako se znači primičemo ovom drugom dijelu časnog velikog posta i upravo ovo evanđelje od današnje nedelje, evanđelje govori znači od svetog apostola evanđelista Marka, govori o ovome ocu koji je došao da potraži lijek za bolesnoga sina koji je bio posjednut još od rođenja, i on to ispovijeda na pitanje Hristovo. Ali prvo što kaže Hristu jeste da učenici Hristovi ne mogoše da ga izliječe. A onda Hristos mu kaže, kad je malo ukori učenike i nagovijestio da nemoj dolazi od neverja, kaže mu, ako ti vjeruješ, Bogu je sve moguće. Otac kao otac pun ljubavi prema djetetu kaže, vjerujem Gospode, ali istovremeno gledano formalno pravi tu jednu kontradikciju i kaže, pomozi mome neverju. Srce mu je kazalo da ne može ipak da vjeruje ako mu Gospod ne pomogne. Ne samo da treba da pomogne i da jedino može da pomogne njegovom djetetu, nego da pomogne i njegovom neverju. Kao da i otac u momentu shvatio da neverje nužno dovodi do grijeha, dovodi do promašaja, kao što je dovelo i našeg praoca Adama. Kada je Hristos izliječio mladića, onda ga pitaju učenici, kako mi to ne mogasmo da ga izliječimo, a eto, ti si to odmah uradio. I on kaže, ovaj se rod ničim ne može istjerati do postom i molitvom. I evo ovdje vidimo jedan najdublji smisao posta. Najdublji. Negdje čini mi se u evanđelju svetog apostola Mateja kaže nam on, nemojte u postu da budete licemjeri, pa da se prenevodite, da se pokunjite, da izigravate mučenike, nego kad postite budite radosni, namažite uljem glavu svoju, budite praznični u postu. I zaista kad pogledamo, ako je post sredstvo i pogonsko gorivo da se vratimo u naručje Otčevo, da se vratimo u raj, šta onda ima ljepše nego biti na tom putu i biti podržani postom i molitvom. I na putu prema raju, na putu prema Bogu, ne da demoni neće imati vlast, nego se oni neće ni primaći tome put. Jer i post i molitva donose plod koji se zove smirenje. Ima jedna priča o svetom Makariju Velikom i o đavolu. Kad mu đavo kaže, Makarije, ti malo jedeš, ali ja ne jedem ni malo. Ti malo spavaš, a ja nikad. Ništa ti to ne znači, ali mene tjera tvoje smirenje. I ja bježim od toga smirenja. i pravi istinski post, znači post koji se ne svodi na neki prehrambeni tabu, i prava molitva kojom hoćemo da se zakačimo za Hristov omofor, da ga ne pustimo, jeste nešto što donosi čovjeku smirenje. A to je smirenje, znači isto što i ljubav prema Bogu. To nekako, čini mi se, dolazi istovremeno. I zato tu đavo nema pristupa, nema, bježi od toga, što kaže narod, bježi kao đavo od krsta. Upravo đavo bježi od naše ljubavi prema Bogu, a ta nas ljubav smiruje i dovodi nas u poslušnost. E to je ta hrišćanska poslušnost i ljubav, i post i molitva su način kako da se to zadobije. I evo da navedem tu još jednu priču. Nekad je neki otac, kao i ovaj, doveo dijete kod nekog od ava i tražio, molio da sina koji je posjednut, da otac istjera, a ovi mu je u najdubljem smirenju rekao: povedi dijete svoje, i rekao mu ime drugoga oca, on će očitati molitvu i s pomoću Božijom tvoje će dijete biti zdravo. I zaista se tako i desilo, ali duh demona, kad je izašao iz djeteta, rekao je: ne bih ja izašao od tvoje molitve, no se ja morao da pobjegnem od smirenja ovoga oca koji je poslao dijete kod tebe da mu ti pročitaš molitvu. Tako da ta energija koja dolazi od posta i od molitve, da ta ljubav je toliko pitka, da je toliko krotka, da je toliko velika kao ona ljubav koju je imao čovjek prije pada, kad je živio u miru sa svim, najprije sa Bogom, onda sa svim životinjama, i kad se sve radovalo takvom čovjeku. I zaista post i molitva vraćaju nas ljude na taj put, na taj put u naručje oca svojega, znači da zakucamo na rajska vrata. I kada u ovom velikom postu izgubimo ponekad taj osjećaj ili malo zaboravimo zbog koga postimo, onda mogu da se jave ta iskušenja na koja nas upozorava ovaj apostol Matej, da ponekad želimo da od sebe napravimo ili da ličimo na onoga fariseja koji je stajao sa carinikom dok se ovaj kajao, dok se ovaj molio, dok je ovaj prinosio Bogu da mu očisti srce, da se ovaj uznosio i da pomalo ličimo na toga fariseja, možemo da se zaboravimo, ali hvala Bogu, evo, podsjeća nas i ovo evanđelje i sva evanđelja, naročito ova od nedelje o mitaru i fariseju, pa do svjetlog praznika Vaskrsa, podsjećaju nas da je naš post da je naša molitva povratak Bogu, povratak bludnog sina kući i da naš post je post radosti, a ne nikako nekoga uznošenja i neke samoživosti.
Oče, danas je i praznik blagovijesti Presvete Bogorodice, pa da nam kažete nešto i o ovom prazniku.
Kao što je ovaj post posjećanje, kako možemo brzo da napustimo punoću života, tako nekako kad pogledamo na dveri gdje se ulazi u oltar, odmah se nekako prisjetimo koji je to način da uđemo kroz te dveri. Na dverima se slikaju Presveta Bogorodica i Arhangel Gavrilo koji joj blagovijesti da će zatrudnjeti Duhom Svetim, da će roditi spasioca svijeta, a ona se odaziva na to i kaže: evo sluškinje gospodnje.
I zaista i evo ovaj, primjera smirenja najveće.
Tako je. I zaista ono što najviše čovjek može u svom životu da kaže: evo sluge gospodnjega. Ali to mora da progovori iz srca. Jer ako nijesmo sluge gospodnje, ako se ne od... a sluga gospodnje znači biti na putu spasenja, biti na putu istine. Ako nijesmo na tom putu, onda smo neminovno na putu propasti. I ne samo da je to veliki primjer smirenja, nego sve ono, svih onih plodova koji dolaze u smirenje i ljubavi i povjerenja i sinovskog odnosa, kao što dijete može da ima odnos prema ocu, tako nekako i ovdje Presveta Bogorodica, pošto je kao djevojčica uvedena u hram, onda se i njena duša otvorila da bude hram Boga živoga. I zaista veliki je blagoslov na svakoga čovjeka Bog dao kroz tajnu stvaranja, ne da čovjek može da bude sa Bogom, da može da bude njegov prijatelj, njegov sluga u najljepšem smislu riječi, jer to nije nadničar, nego od rođenja, nego i prije rođenja. Jer sjetimo se kad su se srele Jelisaveta, koja je nosila u svojoj utrobi Svetog Jovana Krstitelja, i Bogorodica koja je zatrudnjela Duha Svetoga, pa nam kaže evanđelist Luka: kad Marija pozdravi Jelisavetu, zaigra dijete u utrobi njenoj. Koliko je to jedna duboka slika tajne čovjekovog začeća i tajne koja prati čovjeka kroz čitav ovo zemaljski život, a sigurno i kroz nebesku njegovu našu istoriju, kroz tajnu carstva Božijega, da se kod čovjeka taj blagoslov nikada ne gubi, a mi jedino ljudi možemo da ga zanemarimo, da ga negdje zapretemo, da ga pepeo pokrije, ali onda, kako kaže najveći pjesnik i lovčinski tajnovidac, život nametne neki udar koji će naći tu iskru u kamenu, da ne bi ukam očajala, da ne bi. I zaista kad mi kažemo da je neko očajan, ništa ljepše ne odgovara stanju, nikakva psihologija ne može da iznese tu punoću ukam očajala. Koliko isto ga izvedeno u narodnom predanju i jeziku, kam ti u pamet, kam ti u dom. Kad se nešto, kako bi rekao narod, skameni, kad se ne razvija. Čim se čovjek ne razvija, čim nema djelatnosti, onda se čovjek oko nečega maloga savio. Ili oko onih iskušenja koja svi imamo, oko materijalnog bogatstva, oko časti, oko vlasti, oko raznih čuda, i onda se neminovno kamenimo, neminovno se sušimo. I ovaj praznik blagovijesti Presvete Bogorodice sa vrata carskih, sa vrata rajskih, kazuje nam: čovječe, odazovi se, evo prijatelja tvoga, Gospode, evo sluge tvoga, evo bića tvoga, evo onoga koga si došao da potražiš i da ga spasiš, i nije se pomirio ni jedan čovjek da bude izgubljen.
Oče, evo da čujemo sada malo muzike iz našeg studija, pa da pređemo i na pitanja naših slušalaca.
Agni partene despina, agrande te oto.
Oh, no. Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Miodrag Todorović, paroh Nikšićki. Za vas, dragi naši slušaoci, poziv da nam pišete na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na brojeve 020 228 555 i 068 041 045. Evo, oče, izdvojili smo i prvo pitanje naših slušalaca za večeras. Kaže slušatelj, kada radi u školi, da vidi i da osjeća da djeca više nisu djeca, da se i kod djece osjeća pakost, laž i moralni sunovrat. Pita šta će biti sa njima i kako da im pomogne.
Pa dosta jednostavno. Da djecu uvedemo u hram. Mi smo djecu našu okupirali raznim tricama i kučinama, nametnuli im od malih nogu presiju nečega što mi zovemo uspjehom ili savremenošću. Mi od naše djece ne tražimo da budu ljudi, Božji ljudi. Ne tražimo da budu srećni. A kako će čovjek biti srećan ako se ne srete sa onim koji ga je stvorio? Ako se ne sretne sa onim koga naše srce traži? Zato trebamo svi da se zapitamo, mi stariji, i u crkvi, i u školi, i u porodici, šta mi hoćemo od naše djece. Naša su djeca samo odraz onoga kakvi smo mi, a što mi na vješ način skrivamo, a djeca to ne umiju. I zato djeca imaju uvijek veću šansu nego mi stariji koji smo se okavedali. Zar mi nijesmo moralno posrnali? Kako ono još rekoste da, zar mi ne lažemo? Šta čovjek radi kad je u laži postojanja? U stvari kad je u nepostojanju. Šta čovjek radi, ajde, koliko sad mi znamo naših ovih odrastih ljudi da nijesu pakosni. Koliko znamo ljudi da nam je istina najpreča. Sve ovo što je navedeno ovdje za djecu, sve su ona naučila i vidjela od nas. Jer dijete je nekako upijajući um. Možemo mi ne znam šta da mu pričamo, ali ono će da osjeti kako je naše srce. I ono će da gleda na naše postupke. I čovjek svakoga može da prevari, ali dijete ne može. Jer je dijete čisto. E onda dijete od jednog momenta počne da se ugleda na nas. Da bismo tu djecu učestvovali, jer zajednica je uvijek, zato sveti apostol Pavle naziva porodicu malom crkvom. Svaka zajednica mora da ima duh crkve, da ima duh vječnosti, da ima onoga koji je glava zajednice. Ako kažemo da je muž glava ženi, ne kažemo da je tiranin, nego da će i onaj koji će da strada i za ženu i za djecu, a ne da bude tiranin. E, kad mi stariji budemo i u školi i u hramu, kad mi budemo dostojni da se nazovemo otac, majka, nastavnik, prijatelj, vjerujte, naša će djeca, svako će otići putem svetosti. Zato ja ne bih tako pravio baš, jer evo neki, pošto ja imam iskustvo, neko iz rada sa djecom, radio sam 20 godina u školi.
I ovo je pravo pitanje za vas možda.
I ja mogu da posvjedočim da su ta djeca, da sam ja od njih više naučio nego oni od mene. Možda su oni nešto od mene naučili što sam ja pročitao u nekim knjigama, ali su oni mene stalno držali budnim da nekako osjećam kako da osjećam da ulazim u neki formalizam, da osjećam da ulazim u neku samodovoljnost i da se uživljavam u neki posao nastavnika koji hoće da pomalo prokrustovski djeluje i da pravi po nekoj svojoj pameti sliku čovjekovu, a da se ne trudi da čovjeka doživi onako kako ga je Bog dao. Zato mislim da je ovo baš pitanje neka, i taj problem da je toliko kompleksan. Evo, uzmite vi samo danas taj pritisak virtualnih komunikacija. Koliko sad naših roditelja čita djeci, koliko se druži s njima, koliko im pokazuje slikovnice, koliko zajedno učestvuje u obrazovanju i u vaspitanju djeteta. Sve je više da mu se da neki mobilni telefon ili tablet ili kompjuter i da se dijete, mi počinjemo od malih nogu danas da djecu izolujemo od zajednice. I moglo bi se o tome naravno napraviti čitav simpozijon koji bi trajao godinu dana. Ali mislim da prvo da trebamo da pođemo od sebe. Najprije sad mi imamo u našim porodicama jedno ili dvoje djece. Ta se djeca onda ne druže sa djecom iz komšiluka. Tu djecu učimo da su samodovoljni, tu djecu učimo da su pametni, nabijam im kompleks neke veličine, da u drugome gledaju takmaca, a ne prijatelja, da se ne raduju drugoj djeci. I mnogo, mnogo bi mogli o tome da pričamo, ali sve je to nekako sad prosto prolazi mimo nas starije i onda samo znamo da kažemo kakva je ova mlađa generacija, kako je ovo, kako je ono, to su naša djeca, sva. Pa šta će roditi na krušci nego kruška? Šta će roditi nego ono što gajimo i kako uzgajamo? Mora dijete da se pazi, da se kultiviše, da se odgaja, da se njeguje. Dijete ne smije biti prepušteno. I koliko god, evo, znamo i mi odrasli, koliko god da imamo sve udobnosti, ali ništa nas ne može obradovati kao neki drugi čovjek. E pa da, naučimo i djecu da se raduju jedni drugima, pa ćete vidjeti da će biti znatno manje i pakosti, i laži, i nekih moralnih ili moralističkih ispada, ali naučimo da je drugi, da nam je raj, da je, a ne da nam je pakao. Nemojmo djecu od početka da učimo na samoživost. I škole sad uče tako djecu, pa odmah dijele djecu po uspjehu, pa odmah dijele djecu po ovome, po onome, pa i sve to nekako na mala djecija plećaka se nekako otovari, onda vjerujte da ne zna, to je da malo ipak mi prikočimo i da vidimo gdje smo mi stari i kuda mi trasiramo put kojim će naša djeca da idu.
Evo, oče, ista slušateljka postavila još jedno pitanje. Pita ko smo i šta smo postali. Hladni, bez samilosti, djeca su nam sve, samo nisu djeca. Pita i gdje je nestala ona radost, ona djevojka koja bi rumenjela ako bi je neki momak pogledao. I pita jesmo li kao nacija doživjeli krah. Ovo se nadovezuje na ovo o čemu govorite.
Da, a kako će djeca biti djeca ako mi stari nismo sačuvali dijete u sebi? Pa Hristos nam kaže da budemo kao djeca bezazljeni, jer ćemo samo tako steći carstvo nebesko. A ako se ne trudimo da stečemo carstvo nebesko, kakvoga smisla ima na život? I sasvim je jednostavno, ili čovjek živi za vječnost ili živi za propast. Kako ćemo naučiti djecu da budu i ostanu djeca ako se mi odreknemo našega srca, ako se mi odreknemo onoga djeteta u sebi, u duši? Normalno, čim nam se srce okameni, onda to srce treba otkraviti. Mi se danas bojimo da jedni za druge kažemo finu riječ. Mi se bojimo da se jedni drugima povjerimo. Mi smo danas u stalnom nekom konfliktu, mi stariji, u nekom podozrenju, u nekom nadgornjavanju. Ko je najodgovorniji? Pa Hristos nam ne kaže nemojte, nego nam kaže ljubite jedni druge, služite jedni drugima, nosite bremena jedni drugima. Gdje je to danas kod nas da bismo mi to imali pravo da tražimo od naše djece? Evo, sad je veliki post. Kakvoga ima smisla da ništa ne jedemo do kraja posta, a da jedni druge jedemo? Nema nikakvoga smisla. I dajte da se malo, malo da nam se otkravi srce, malo da nam zapjeva duša, malo da vratimo onoga dječaka ili djevojčicu u sebe. Da se ne bojimo života, da se ne bojimo djetinjstva. I neka mi oproste naši slušaoci, volio bih da se svi preispitamo koliko se mi stariji bojimo od života i koliko se bojimo od onoga što mi zovemo dječja naivnost. A Bog nam je rekao da to čuvamo da bismo opstali, da bismo bili spaseni. Tako da čim čovjek krene da se vraća onome što su Božji darovi, vidjet ćemo da perspektiva nije ni izbliza tako crna. Jedan korak prema Božijem putu i prema Božijem blagoslovu, sve se u momentu mijenja i onda čovjek nipošto neće to da proda. To je ona priča o onome zrnu gorušćinom koje je čovjek, ili o polju koje je čovjek našao i za njega je dao svo blago. To je ono što Hristos kaže, tražite carstva nebeskoga, sve ostalo će vam se pridodati. Kad naše srce zatraži vječnost, kad zatraži ljubav Božiju, kad zatraži Boga živoga, sve će se ove crne perspektive promijeniti.
Yeah. Oče, sljedeća pitanja su vezana za časni post koji je u toku, za post uopšte. Evo, pita slušalac kako da smanjimo nervozu koju osjećamo u časnom postu.
Pa zašto bi osjećali nervozu u časnom postu? Mislim da nervozu nipošto ne smijemo vezati za časni post. Ja znam dosta ljudi koji za časni post uopšte nisu nervozni. Evo, pogledajte naše monaštvo. Oni su potpuno radosni kroz časni post. Pogledajte ove sad službe koje imamo tokom velikog posta. Pa to je poezija. To izlazi iz čistoga srca. Zašto bismo bili nervozni u postu? Još ako poslušamo apostola Mateja, pa znamo zašto postimo. Pa se trudimo da dočekamo onoga najbližega, najrođenijega. Onoga koji je naš. Onoga koji ne da da se mi otuđimo od njega i koji nas čeka da mu se javimo i u prvom i u 12. času. Nikakvog razloga nemamo da smo nervozni. Znači, samo trebamo da nađemo smisao, samo treba da nađemo tačku, temelj na kome će se naše trajanje, naši dani okupati i oglednuti i mnogi, mnogi ovi problemi koji nam se sad čine da su tako teški, nerazrešivi, mnoge će te uzde popuštiti koje nas sad drže i kroz razna iskušenja i prestanak biološkoga nekoga života ovdje na zemlji čovjeka i neke situiranosti nekih međunacionalnih odnosa i trke u naoružanju i siromaštva. Nekako će drugčije biti sve to posloženo i nekako će sve nam drugčije, čini mi se, izgledati i to ćemo mnogo, mnogo lakše nositi.
Oče, da li je u svakom postu, pa i u ovom, najvažnije praštanje, pita slušalac?
Ne da je u postu najvažnije, nego je najvažnije svakodnevno. Evo sad, ja kad izađem iz ovoga vašega studija, pa onda vi zovnete nekoga ili ovo preslušate i kažete, e šta se ispriča ovaj čovjek? Odmah nije dobro. Odmah će srce da reaguje nekim malim sušenjem. Ali kažete, pa jes, ima ovdje raznih budalaština, nije baš sve sastavio kako treba, ne znam nije li sastavljen sam sa sobom, ali isto je on Božije biće. Isto nikada ovakvog čovjeka nijesam vidjela u svijetu. Odmah će srce da vam zapjeva, pa neka sam ja, ne znam kak. Znači, kad mi ne umijemo da se zaradujemo čovjeku, nema praštanja. Praštanje izlazi iz radosti. A ne mi da kažemo, a ja sam dobar, on je budala, ali ja mu to ne uzimam za zlo. Ne. Nije on savršen. I pogriješi u padežu, pogriješi u citatu, nešto naopako ispriča, nešto naoposlo, ali opet Božji čovjek, opet ga je Bog stvorio i vidi se da ga život tjera, da se raduje, vidi se da ne može bez Boga, vidi se da se trže, vidi se da živi, vidi se da nije umro. I nikad čovjek onda neće doći, možemo da dođemo u razne dijaloge, ali kad sve to srce prepere i opere, onda na kraju vidit ćemo da je sve to bilo u slavu Božju. I zato kad kažu sveti oci i kad nas podsjećaju na to i danas crkveni ljudi, da i kad oremo, i kad kopamo, i kad pričamo, i kad pjevamo, da radimo slavu Božiju, je upravo to čovjeka drži, da čovjek ne osuđuje, jer čim osudimo, to automatski je bumerang prema našem srcu, prema našoj duši, prema našem životu. Ne sudi nam Bog, ne vraća nam, nego mi sami sebe napravimo tako u presudu. I zato je praštanje zaista nekako, ili ono kad kažu, to je čovjek koji je nezlobiv. A kad za nekoga kažu, to je zlopamtilo. Svaki čovjek ima, pa ajte da se zakačimo na ono što sam rekao da valja. Evo, neka bude jedna rečenica. Ali onda vi se zakačite za tu rečenicu, pa onda ćemo te rečenice drugi put napravi još jednu. A ako dođe čovjek koji je pametan, koji je uman, koji je... I onda napravi neku malu grešcicu, mi ćemo sve ono što je napravio lijepo, fino, mi ćemo u našoj pameti, u našoj zlobi da stavimo na stranu, a samo ono malo što nije rekao kako treba, e to ćemo stalno da mu tučemo tijen luk na glavu. Sve ovo danas o čemu mi pričamo, svi ovi problemi, sva ova iskušenja koja se na specifičan način prolamaju kroz ovo i prelamaju kroz ovo vrijeme, ona nijesu nepoznata. Ona su i ranije postojala u nekoj drugoj formi. Ali kroz istoriju našeg naroda uvijek se isticalo i praštanje, i dobročinstvo, i otmenost, i čojstvenost. Sve se isticalo ono što je Božji blagoslov. E, zašto mi ne bismo se malo i od toga naučili? Tako da izgleda da prvo moramo da zavolimo život i onda će nekako život ići lijepim kanalima.
Oče, evo još pitanje o postu. Kaže slušatelj, kada na vodi posti samo srijedu i petak jer ne može da izdrži drugačije, nije znala da se u ovom postu ne jede riba, pa je jela tri puta, pa pita da li to smeta da se pričesti.
Evo, ja moram da budem iskren. Ova naša sestra je mnogo disciplinovanija od mene. Tokom ovoga posta ja moram da priznam, evo, nekakav sam sveštenik, da sam i ja jeo ribu najmanje koliko i ona puta. Evo, to ispovijedam, ali mislim da je najbolje da tamo gdje živi naša sestra da ode tamo kod sveštenika, ako nema duhovnika, i da s njim popriča i onda će vidjeti sve ovo i način kako da se posti, kako je njeno i psihičko i fizičko zdravlje, i sve to je negdje, jer ipak je nekako svaki čovjek toliko dragocjen da ga ne smijemo saviti ni u kakvu formu.
Slobodan.
Pa, moramo se truditi da budemo slobodni. A sloboda je u Hristu. Nije u... nego u onome koji je spojio nebo i zemlju, koji je spojio i prošlost i sadašnjost i budućnost, i u kome je čitavo čovječanstvo jedan čovjek u Hristu Isu, Gospodu našem. I to je jedina sloboda, i tu nikad nikome nije bilo tijesno ni usko, nego svakom je bilo potaman.
Evo će još jedno pitanje vezano za post. Da li krv treba davati za vrijeme posta?
Da li treba dobro djelo činjeti i kad je post i kad nije post? Ajte malo ovo pitanje posta da ga malo prosto osvijetlimo. Ajde da post ne vezujemo za neku skučenost. Ajde da post vezujemo nekako za jedan juriš prema Carstvu Nebeskom. Ajde da ga vezujemo kao jedan pokret prema onome prema kome teži naše srce. Ajde da ga vezujemo za pokret kuda nas naša duša vodi, kuda nas naša ljubav vodi. I vidjet ćemo da ćemo automatski post doživjeti kao jedan put prema najljepšem susretu. Da li se čovjek raduje kad ide, na primjer, da se vidi sa nekim komu je mio? Evo, uzmite momka i djevojku, pa kad treba da se sastanu, kad momak ide kod djevojke ili obratno, zar to nije lijep? Zar nije lijep taj put? Kad dijete trči majci, je to je taj put. Je post da nekako gledamo tako. I kako onda kad kažemo da nekoga volimo, kažemo, ma ja ga toliko volim, dao bi mu krvi ispod grla. Kako onda da mu ne damo krvi za vrijeme posta? Naravno.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Evo red je da podsjetimo vas koji ste se kasnije uključili. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Miodrag Todorović, paroh Nikšićki. Vi nam svoja pitanja i dalje možete postavljati. Naši brojevi telefona su 020 228 555, 068 041 045 i broj za poruke 069 23 22 13, a naša mail adresa je pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče Miodraže, evo da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Kaže slušalac, ukoliko se pred moštima Svetog Vasilija Ostroškog zavjetujemo za nešto u našem životu i taj zavjet prekršimo, kako da se ponašamo i šta da uradimo za oproštaj grijehova i kako ponovo da posjetimo Svetog Vasilija, a da ne budemo kažnjeni za grijeh?
Pa za svetac kažnjava. Sveta samo može da nas malo opomene. Kad je naš praotac Adam se sakrio od Boga, onda ga Bog zove, traži ga. A zna da je prekršio zapovijest. Ako naš brat misli da je prekršio, ako osjeća, ako je, dobro bi bilo, mislim, da ode kod sveštenika gdje živi, da se ispovijedi, da ta muka koja ga tišti izađe, da se osvijetli. Da. A sveti ga Vasilije sigurno čeka ne da ga kazni, nego da ga nauči kao svoje dijete, da ga pouči da često puta nama panu neke, što bi rekli tinejdžeri, fiks ideje. I onda idemo za njima, učini nam se. E to je ono da je dobro da se, da nam idu zajedno srce i pamet. Često puta nam pamet krene ono, a ja ću ovo, ja ću ono, onda malo smo slabi. Pa je bolje da manje obećamo, a da više uradimo. Čini mi se da je dobro da čovjek, ako može da pokosi danas dva rala livade, pa ga neko zovne da mu pomože, da on kaže ja mogu pokositi jedno ralo. Pa ako pokosi ralo i po ili dva, utoliko bolje. Tako i mi trebamo duhovnom životu dobro da pazimo, a i u nekako svakodnevnom odnosu sa ljudima, da to je ono neka razboritost i neka mudrost koju stičemo, ali čuvajući srce i čuvajući bezazlenost. Tako da mislim da se naš brat ne treba da opterećuje time da će biti kažnjen i da ga Sveti Vasilije čeka da mu to naplati, što je možda malo bio brzoplet, ili nego evo, ja mislim da ga Sveti Vasilije čeka da ga pomiluje, da ga zagrli, da pogotovo kad on to osjeća da je napravio tu neku omašku ili ne znam, to zove grijeh. Ali mislim da...
Da ne ispuni obećanje u stvari.
Pa, sad. Ne vidi se iz toga pitanja da je on prekršio neki, da je odbacio ili da je prekršio neki Božji dar. Ako je rekao da će podići 100 kila, pa nije nego 80, ne vjerujem. Sveti Vasilije da bi bio svet, a da tako gleda.
E, Evo, pitanje vezano za sujevjerje, kaže crveni konac protiv uroka na rukama beba, djece i odraslih. Šta crkva misli o tome? Kaže kako su narodu pojavilo to praznovjerje da nas crveni konac može zaštititi od uroka i vrađbina. Kaže da je nedavno bila u posjeti rođacima koji imaju bebu, beba je na ruci imala crveni konac, pa pita da li treba da ukaže na to da taj crveni konac za nas hrišćane nema nikakav značaj ili da zadrži mišljenje za sebe.
Ovo je malo dugačko pitanje, ne znam baš koliko sam ga ispratio, ali čini mi se ovdje da ako sam dobro zapazio da pita šta crkva misli o tome.
Da.
Pa i to malo samo da se podsjetimo prosto ovako zajedno da je Hristos glava crkve i da kad god kažemo šta crkva misli o tome da vidimo to kroz svjetlost Hristove ličnosti. Svi smo mi, bojim se, ne bih, pošto ne znam za druge, malo sam se tu prevario, ali sam sam sebe uhvatio mnogo puta u toj u tom nekom sujeverju. A te koliko je puta bilo da sam sujevjeran, a da toga nisam bio svjestan. Znači, sujevjerje može biti sve ono što je izvan hrišćanskog duha, što je izvan Hristove ličnosti. Pa zar nije sujevjerje kad se mi oslanjamo na svoju snagu? Pa sve je ono sujevjerje, zar nije sujevjerje onaj bogataš kad kaže dušo moja, jedi, pi, veseli se, napravit ću nove žitnice, nove podrume, ima da uživam, zar to nije sujevjerje? I taj pojam sujevjerje je toliko širok, toliko je prisutan u čitavoj istoriji, da je svako otuđenje od Boga nužno rađa sujevjerje. Jer se onda oslanja na nešto drugo, oslanja se na magiju, zar nije sujevjerje kad se čovjek oslanja da će ga spasiti atomska bomba? Zamislite to. Zar nije sujevjerje ako kažemo naša proizvodnja ove godine čelika bila je 100 tona po glavi stanovnika? Šta će nam toliko, šta to znači za čovjeka? A ovaj crveni konac, to je samo nekako vidljivo. I to je nekako opet želja te majke, oca, ne znam koga sve ima, da zaštiti to dijete. U osnovi je motiv dobar, motiv zaštite. Ali ko jedino može zaštititi čovjeka? Može li ga zaštititi atomska bomba? Ne može. Može li ga zaštititi mako drugi osim Bog, osim onaj koga je stvorio? A najbolje je da mi kad odemo i gdje je taj crveni konac i gdje su ostale neke vidljive stvari, najbolje je da mi uvijek ponesemo tim ljudima ljubav Hristovu i da budemo u tome istrajni. I Bog nam kaže da nijesmo mi dužni jedni drugima da držimo pravila kako ćemo se ponašati, ali nam kaže samo jedni drugima dugujete ljubav. To je bitno da imamo, a onda će nas ljubav naučiti šta ćemo pričati.
Kaže slušalac da ga demoni i nečiste sile napadaju, da je vjernik, da ne može da ih se oslobodi. Slušateljka kaže da je depresivna, da pije lijekove za depresiju, ima i spondiloze, posti srijedom i petkom i stalno se pričešćuje. Kaže da često posjećuje i manastira i pita kako da pomogne sebi.
Pa dakle, zna da su to demoni? Pa ne znam. ovo je malo, ne bi čovjek trebao sam sebe pa ni drugima da dava ovakvu dijagnozu. Veoma je loše ako krenemo sebe da ubjeđujemo da smo bolesni. Jesmo, svi smo mi bolesni od grehova ovakih, onakih, ali šta su ti grehovi u odnosu na onoga koji ih izgoni? Šta su ti grehovi u odnosu na ljubav koju Bog ima prema nama? I što bismo se mi mnogo baš sad zanosili, ali ajde da nekako živimo, da se primičemo Bogu, a što smo bliži Bogu, sve ono što bježi od Boga polako će da otpada. Ajde da napravimo jedan nalevo krug, ono kao u vojsci, da promijenimo perspektivu. Pa umjesto da pričamo o demonima, da pričamo koliko smo se udaljili od Boga. Pa ajde da mi, evo, veliki časni post, da se Bogu molimo, da postimo u to ime, da se molimo, i onda ako Bog da, kako čovjek napreduje, onda će mnoge te slabosti od čovjeka koji je u Božijem blagoslovu da otpadaju.
Kaže slušateljka, danas mnogi ljudi stradaju od raznih strahova, konkretno od anksioznosti. Znamo, kaže, da pravi hrišćani ne bi trebalo da imaju strah i da strah dolazi od nečastivog, pa pita kako da se oslobodimo straha.
A ne znam, ovdje ima svega, psihologi i ovoga onoga, ali možda svi strahovi, ovo govorim sa velikom ogradom, imaju jedno ishodište, a to je strah od smrti. To je strah od prestanka života. Šta, od čega se čovjek boji, na primjer, preko dana prođemo kroz neki predio sasvim normalno. A zašto se mi bojimo noću od toga predjela? Zato što nam je smanjena vidljivost. Svijet je za nas onakav kako ga vidimo. Zašto je Kain ubio svoga brata Avelja? Pa upravo zbog toga što je imao tu skučenu svijest. Pomislio je u svom srcu, evo vidiš, Bog primi Avelja, sad će on njega da osobi, sad ću ja biti na neki način u nekoj lošijoj poziciji, skrajnut, daj da ja njega ubijem. Zar mi ljudi ne mislimo i danas tako? Da nam neko smeta da bismo imali punoću života. A onda kad napravimo loš postupak, kao što je bio Kainovo ubistvo, i tek onda dolazi problem. I zaista je strah, naravno, pogotovo kad neko u momentu reaguje neočekivano prema nama i iz nekoga što ne vidimo i ne sagledavamo. I zato kad je nekako čovjekova misao i život kad su usmjereni na prevazilaženju granica, i kad znamo da je čovjekovo uzrastanje do mjere rasta visine Hristove, do u beskraj, tek ćemo, čini mi se, nekako tada shvatiti koliko smo se bezrazložno bojali od mnogih stvari. I nekako strah je uvijek, kako kaže Njegoš, strah životu kalja obraz čest. E, ali ako shvatimo da je život samo ovo malo ovdje što smo, mi ćemo to da čuvamo, sve ćemo uraditi da to malo praha sačuvamo, ne danas da ga sačuvamo, za sjutra, nego samo da ga sačuvamo jedan sat više, Pa evo pogledajte kako ljudi kad umiru, pa nekako ljudi tačno se prepoznaje kako smo živjeli. Jesmo li na to nekad ranije pomislili, jesmo li se spremali, jesmo li. Tako da je sve nekako proizilazi iz toga kako živimo.
Sljedeće pitanje vezano za klađenje i kladionicu, kaže da je slušalac da su već izvjesno vrijeme ovi problemi tema njegove diskusije s jednim bratom u Hristu koji se kladi već godinama i uzaludno gubi novac nadajući se dobitku. Kaže, savjetujem ga da prekine jer gubi novac i duševni mir i lično smatram da je to grijeh, dok je on mišljenja kako je to bezazleni hobi koji nije grijeh jer ne nanosi štetu drugima i troši svoj novac, a ne tuđ. Pa pita za savjet, ne zna da li je u zabludi smatrajući da je klađenje grijeh i da li treba tog brata da upozorava na taj njegov problem.
Pa evo dobro, ovdje je ovaj naš brat koji je postavio pitanje, primijetio tu jednu pojavu, a ja bih ga sad pitao da li misli da je grijeh ako ja imam 15 košulja. Isto sam zato dao novac. Te košulje zauzimaju neki prostor, na njih pada prašina. I ta vezanost nas za ono što nas putava, što nas ograničava, zaista može da bude problem. Koliko se mene čini kod klađenja, kod kompjutera, kod ovih novih informacionih tehnologija, evo sad postoje zavisnici ljudi od kompjutera. Na kompjuter ima mnogo finih stvari koje može čovjek da vidi, na internet i tako dalje, da sluša, da vidi. Ali šta onoga momenta kad to postane njegova omča? Ima nešto, negdje je mitropolit upotrijebio jednu sintagmu, blagoslovena upotreba stvari. Ako nas ma šta krene da vezuje, ako imamo, na primjer, fino nalij pero, pa nam je žao da se od njega rastavimo, odmah ga trebamo nekome dati, dok ono ne zarobi naše srce. Ma šta čovjek što posjeduje, ako nas vezuje, ono postaje naš terorista. Ono postaje naš okov. Tako mislim da može i klađenje, da polako uđe. Kao na primjer duvan, što je govorio vladika Nikolaj, da džep buši, zdravlje ruši, tako i svi ti, sve to što nije blagosloveno, upotrijebljeno, pa zar ne može čovjek biti zavistan od pića? Zar ne može biti zavisni od hrane? Neko kad kaže ja ne mogu bez mesa, sad zamislite. Tako da, eto, kladionica je na neki način, ne znam zašto je baš ona, ali to nekako trebamo gledati u jednoj malo široj perspektivi i kroz neki mozaik. Da ne kažemo, sad smo riješili, sad ću ja da dam zavijed, da više nikad neću u kladionicu. Ne, nego ću da pazim da me ništa ne zarobi. I pazit ću da nešto ne postane veće od mene, da ja tome ne služim. Još prije Hrista jedan rimski pjesnik, Tit Lukrecije Kar, pa ima jedan stih, kaže, najčešće ono što mi mislimo da posjedujemo, to posjeduje nas. I to je, nije to, sad je samo jedna od formi toga posjedovanja i toga zarobljavanja kladionica. Ali to je prosto nešto što postoji od grijeha pa na ovo, prvorano grijeha.
Kaže slušalac, u svetotačkoj literaturi nalazimo da poslušnost, to jest odricanje od svoje volje, omogućava dostizanje najvećeg stepena slobode. Na prvi pogled, kaže, paradoksalno zvuči. Pa pita da kažete nešto o tome i kako se ovo može primijeniti na nas, ljude koji živimo u svijetu.
Eto, taman, on je dao, ona je slušalac dao i odgovor. I čitav život je paradoks, jer nije logika. Ako je život logika, onda je ono drvo poznanja dobra i zla najlogičnije. Ali život je stvaralaštvo, život je kreacija. I zato odricanje od svoje volje, to je odricanje od svoje skučenosti. Zamislite, ako je volja Božija da se svi ljudi spasu. Ako on hoće mene da spasi, pa ne znam kakav da se, a da mi sačuva slobodu. Ko ne bi volio od nas da se drugi čovjek prema nama ponaša tako? Ja bih volio da se ti prema mene tako ponašaš. Da mi čuvaš slobodu, a da me guraš prema dobru, prema Bogu. I zašto nije nešto najljepše što može biti u odnosima između ljudi. A sve ono što nam je Bog podario, to se najljepše može oslikati u međusobnom odnosu između ljudi. Odricanje od svoje volje, znači odricanje od svoje skučenosti i gledanje u drugom čovjeku slike Božije. I zato sveti oci i zato crkva, da ne zaboravimo nikada da je crkvi glava Hristos, uvijek nas opominju, ti si onakav kako se ponašaš prema svome bratu. Ti si to, a ne šta si umislio. Ne šta je tvoja volja. Tvoja je volja kao Napoleonova. Samo što nemaš tu moć, hoćeš sve da zgaziš, ne interesuje te drugi čovjek, izvodiš sve na klanicu, hoćeš da praviš novi svjetski poredak. I Napoleon, i Sultan Murat, i Hitler, i Lenin, i svi hoće i danas novi svjetski poredak. Koji novi svjetski poredak, gdje je tu čovjek? Ubiju djecu i onda kažu kolateralna šteta. E, to je ta volja naša. A volja Božija je da se svi ljudi spasu. Volja Božija je da jedni od drugima gledamo dijamanat, koga treba brusiti, a da ga paziš da ga ne slomiš. E, i zar? Sve potpuno je u kršćanstvu kroz Hristovu ličnost dato i njegova propovijed nije teorija. Nije prič, nego je se on rodio, ne naređuje od ozgova, ovo je ovako, ovako. Nego evo, ja sam tu, došao sam, s vama živim, ušao sam u vašu istoriju, vidite, sam vaskrsao, stavite prsu moje rane, dajte mi malo meda, dajte mi malo ribe da jedem, da vidite da nijesam utvara. Evo, zamislite kad bismo se mi tako ponašali. Ili makar nastojali da se tako ponašamo. Nikome ne bi bilo tijesno na ovoj zemlji, svi bismo imali za osnovne potrebe, za ono što, i da jedemo i da pijemo, nikome ne bi bilo potrebno da ima milijarde. Zašto će nam milijarde? Da bismo drugoga gnjavili, da bismo drugome uzeli slobodu, da bismo drugome bol nanosili. I zato ta naša volja, kad se ona raspojasa, onda nema šta neće učiniti.
Bog i ljubav, ovo se umom ne može shvatiti, ali kako srcem i dušom da osjetimo da je Bog ljubav? Evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras.
Ajde da ne seciramo čovjeka. nego da čovjek je i um, da je čovjek i duša, i da je čovjek i duh, da je čovjek i tijelo. Negdje sam pročitao, sad ne bih mogao da sjetim, jedno posmatranje na ovu savremenu bolest koja sve više se širi, to je karcinom. Da svaka ćelija u našem organizmu ima relaciju sa jedna sa drugom. Ako ima milion, imaju ćelija i ona jedna sa svim tim milionima ima odnos. To je ono, ako jedan ud je kvaran, onda će onda pokvari sve. I dok su zdrave te ćelije, ona sve ispomažu jedna drugu. A onda jedna podivlja. I onda počinje da napada sve ostale i da sve oko sebe uništava. I onda je to ta bolest koja se naziva rak ili karcinom. Ja sam nešto počeo tada, to mi je onako bilo potpuno kao da mi je neko otvorio vrata i da vidim nešto što nijesam vidio, šta je u toj prostoriji. I ovo kad mi kažemo da se nešto može saznati samo srcem, ajde nekako mi da se Bogu pomolimo, pa nekako da budemo u saglasju. I um, i srce, i duša, i sve, negdje da živi i diše jedno za drugo. Jer prosto mi ne zna koliko se sve to može tako, šta znači sad ovaj prst na mojoj ruci, on znači kreće se sve, ali izdvoj ga, okinite mi ovaj tam prst, on automatski postaje mrtav. Ne vjerujem da postoji čisti um, a da na njega ne utiču osjećanja, da na njega ne utiču emocije, srčanost, duševnost. Na kraju mi smo jedna velika tajna. Ali, bez čega jedino na ovom svijetu ne možemo da živimo, to je ljubav. Bez svega ostaloga, evo, možemo da se naviknemo da živimo. Evo da izaberemo mržnju. Koliko god da se trudimo da mrzimo čita svijet, da ga uništavamo, jednoga momenta će nas sačekati taj besmisao i vjerovatno ćemo onda, kad smo ubili sve od mržnje, ta će mržnja ubiti nas. Ali onoga momenta kad se pojavi ta zrak ljubavi, on će nas oživjeti. Zato shvatimo ljubav kao dar, kao vazduh. Kako bismo živjeli bez vazduha, a niko od nas nije zahvalan što diše. E, vazduh se ne naplaćuje. Sve možete da ne uzmete, ali ne možete vazduh. Zašto onda da mi neko uzme ljubav ili da ja ljubav odbacim od sebe? Mislim da ljubav se dobija što smo kroz zahvalnost. Mi smo danas zaboravili da smo zahvalni, da smo blagodarni Bogu, da smo blagodarni čovjeku, da smo blagodarni suncu kad izađe, da u njemu vidimo Božji blagoslov, da u potoku vidimo Božji blagoslov, da u igri srne vidimo Božji blagoslov. Mi smo zaboravili da se radujemo. Nećemo dobiti ljubav sa drveta poznanja kao što se prevario Adam, ali ćemo ga dobiti od cjeline, dobit ćemo ga od Boga koji je i alfa i omega.
Oče, mi smo vama zahvalni na ovoj emisiji i na ljubavi.
Pa hvala i vama, i ove emisije nekako doživljavam kao jedno bratsko sabranje. Sve ovo što su naša braća i sestre postavili kroz neku formu pitanja, to su oni postavili iz nekoga svoga pogleda na svijet, iz nekoga svoga iskustva, iz vidjeli da smo svi različiti, a isto vidjeli, čini mi se, da svačija duša teži prema onome što je istinska pravna, prava duhovna i duševna hrana. Tako da sam čovjek jedan nije ni čovjek, nije ni hrišćanin, i zato dosta i dosta ljudi kaže da sve više sluša radio Svetigoru, i ja mislim upravo da je ta potreba čovjekova za jednom raznovrsnošću i za jednim dubljim uvidom i otvaranje ono kod ljudi onih pitanja koja oni nose u sebi, a nekako ne znaju da ih otkriju, da ih otvore. I u tom smislu ja mislim da je ovo bio jedan razgovor, jedan dijalog, bez obzira što se ne vidimo, ali se možda vidimo i čujemo.
Osjeća se ta sabornost, što je odlika
crkva. Najbolje što kaže mali princ, jedino se dobro srce vidi.
Da, Oče, hvala vam na ovoj emisiji.
Bogu hvala.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, a na naša pitanja večeras je odgovarao protojerej Miodrag Todorović, paroh Nikšićki. Jedna molba za vas i podsjećanje na naše kontakte, molba da nam svoja pitanja i dalje postavljate i da tako učestvujete u ovoj emisiji, a naši kontakti su mail adresa pitajte.sveštenika@yahoo.com, broj za poruke 069 23 22 13 i brojevi telefona za pozive i poruke 020 228 555 i 068 041 045. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Blagodarimo vam na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Prijatno večer.